Dwi'n testyn o Rhufeiniaid y nawfed benod ac adnod 33. Rhufeiniaid penod naw adnod 33. Megis y mae'n ysgrifenedig wele fi yn gosod yn seion fain tramgwydd a chrau crwystyr a phob un agredo yn ddod ni chywylyddur. Os gai dyfynu adnod yn gyntaf o Ezea, penod 65 ar adnod gyntaf. Ceisiwyd fi gan yr rhai ni ymofynasant amdanaf. Cafwyd fi gan yr rhai ni'm ceisiasant. Dywedais, wele fi wrth gynhedloedd, gynhedlaeth ni alwyd ar fy enw i. Nawr fel i ni'n gweld fyna, mae'r ysgrythyr yn llawn dirgelwch, yn llawn rhyfeddodau. Hryn y gawn gan Ezea yw'r union rhywun peth ac y gawn y mae yn y darn yma, Paul yn dyfynu o wahanol adnodau o Ezea ac yn dweud yr un neges at bobl yn Rhufain, at y Rhufeiniaid. A trwy gydol gair y Duw, yr hyn i ni yn ei gael yno yw mae o ras y mae iachawdwriaeth. Dim byd i wneud gyda pwy i chi, beth i chi, os i chi'n gryfyddol, os i chi yn dod o gapel Cristnogol, wedi cael eich magu ar gapel Cristnogol, dydych chi ddim yn Cristion. Os i chi wedi cael eich geni mewn capel Cristnogol, os ydych chi'n chwech mis oed yn mynd i gapel Cristnogol, dydych chi ddim yn Cristion. Os ydych chi'n dwy flwydd oed yna, di bod yr holl amser ers i chi cael eich geni tan yn ddwy, tan yn bedr, yn bimp, yn ddeg mlwydd oed, yn bymtheg, yn ugen mlwydd oed, yn 30 mlwydd oed, yn ddeugain mlwydd oed, yn mynd bob sil i gapel, dydych chi dal ddim yn Gristion. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Gallech chi gyrraedd 100 mlwydd oed wedi bod yn y capel trwy gydol eich bywyd, ac eto dal ddim yn Gristion, ac eto yn darllen y Beibl bob dydd, yn canu'r ymynau bob un dydd a dal ddim yn Gristion. Dyna be mae Paul yn dweud, dyna be mae Ezea yn dweud, i ddweud y gwir, dyna be mae pob un awdur yn y Beibl yn ei ddweud. Dydych chi ddim yn Gristion oherwydd eich crefydd. Dydych chi ddim yn Gristion oherwydd eich gweithredoedd. Dydych chi ddim yn Gristion am unrhyw reswm ar wahân i'r ffaith bod Duw yn raslon yn eich achub chi. Ac y mae'n achub rhai ac ddim eraill. Ond beth ni hefyd yn dysgu yng Nghaerdyw, yw os nad ydych chi'n cael eich achub, chi sydd wedi gwrthod, chi sydd ddim am cael eich achub, eich bai chi yw, eich pechod chi yw. Ond os ych chi yn cael eich achub, mae'n gyfan gwbl o ras Duw. Ydych chi'n gallu eglir o'na? Tydyn ni ddim yn gallu eglir o fe mwy na prygethu fe a aeddweud e a plygu ger bron Duw. Mae'r rhaid cadw at air Duw. Mae'n gwneud synwyr o fewn gair Duw ac eto dydy'n meddyliau ni ddim yn gallu ymgyffred y cyfan. Ac yn sicr, pan ni'n meddwl am bersonol a mae'n iachawdwriaeth ni os i ni'n Cristnogion trwy ras, i ni'n rhyfeddu sut ydw i wedi cael profi y maddeuant sydd i'w gael yn yr Efengyl. Ewch trwy'r ysgrythyr. Dyna chi her bydde yna i'r Cymru sydd ohoni heddi, y Cymru cryfyddol hynny yw, pregethwyr, darlithwyr yn y colegau, athrawon addysg cryfyddol sydd yn honi credu'r holl bobl, ewch i'r ysgrythyr a gofynnwch i Dduw un peth, dangos i mi'r gwirionedd. A dyna sioc bydden nhw'n ei gael, bydden nhw'n cael sioc fawr. Bydden nhw'n sylweddoli bod blynyddoedd o'u bywyd nhw wedi bod yn darllen y Beibl, yn dysgu o'r Beibl, yn pregethu o'r Beibl, ac yn sylweddoli o'r diwedd, dwi ddim wedi deall gair. Achos maen nhw'n dal yn dweud, dwi'n mynd i'r nefoedd achos pwy ydw i, achos dwi'n gryfyddol, achos dwi'n darllen y Beibl. Ond dyma be mae'r adnodau yma'n dweud, yw dwi ddim byd o'r fath. Dydych chi ddim yn mynd i fynd i'r nefoedd os ych chi'n pregethwr mewn pulpit yn pregethu Cristnogaeth. Dydy'r rheini ddim yn Cristnogion, dydych chi ddim yn Cristion os ych chi'n pregethwr y ffydd Cristnogol. Nid yna beth sydd yn eich gwneud chi'n Cristion, ond mae y bron iawn, mae'r holl dywyllwch yma wedi dod dros y wlad. Dyn nhw ddim yn deall beth sydd yn gwneud Cristion. Mae nhw'n meddwl, os fedra i ddweud fy mod i'n gwneud hyn a'r llall, os dwi'n helpu'r tlawd, os dwi'n yn garedig i fy nghymdogion ni, os dwi'n gwneud yr holl beth yma, fe fyddai'n saff yn y diwedd. Ac os daflau Beibl mewn iddo fe, canu cwpl y mynau, mynd i'r capel o leia dwywaith ar y sil, fyddai'n iawn. Ond mae'r adnodau yma'n gweiddi allan, na, Nid yna Cristnogaeth, nid yna y ffydd efengyledd. Ond dyma'r broblem heddiw, mae hyd yn oed yn y ffydd efengyledd. Mae pobl yn meddwl, os na'i gredu'r ffydd efengyledd, os fyddai'n ei gweithredoedd efengyledd, yna fe fyddai'n Gristion. Na, dim byd o'r fath. Os na'i profes, na, dyw'r profes ddim yn ddigon. Dwi'n mynd i wneud gyda fe. Mae profes yn rhan, ond nid yna beth sy'n yn eich achub chi. Y mae achawdwriaeth yr enaid yn llwyr o ddiw. Gras diw yw'r cyfan. Y mae Eseia'n disgrifio'r union beth o wedodd Paul wrth yr yfeiniaid. Beth awn ni'n dweud o fel hyn? O, ydych chi yn gallu gliro? Sut ydych chi yn Gristion? A oes na elfen yn eich ateb chi? O, ges i fy ngeni'n Gristion? Wel, i ni'n gwybod yn ein yn ein hardal ni, yn yr rhain un ymwneud â nhw o ran y ffydd Gristnogol, ni'n gwybod yn syth, wel wrth gwrs mae hwnna'n anghywir. Ond nid felly byddai'r mwyafrif o capelwyr Cymreig, mi fyddai nhw'n meddwl, wel, o ges i fy magu ar aelod Gristnogol, fe es i gapel, felly mi rydw i yn Gristion. A dyna be fyddai'r rhai yn meddwl. Na'r byddai pobl efengyledd ddim yn meddwl na, byddai pobl efengyledd yn mynd un cam ymhellach yn dweud, wel, fe es i gapel, fe ges i fy magu ar aelod Gristnogol, dwi'n wastad wedi credu'r pethau, yr union yr un pethau pawb arall, ond nawr, ond fe nes i brofes pan o'n i'n saith. Fe nes i'n brofes pan o'n i'n ddeg, neu'n ddeuddeg, neu'n dair ar ddeg, ac fe nes i dewis Iesu Grist i faddef i fy mhechod, ac oherwydd hynny dwi'n Gristion, mae mam a dad yn dweud fy mod i'n Gristion, achos fe nes i brofes pan o'n i'n hyn a hyn mlwydd oed. Gyda maen nhw'n tyfu lan, maen nhw'n rhywbeth orfydol ar byd. Falle bod nhw'n mynychu capel, llawer ddim. Llawer yn troi cefn, ond llawer rhai yn aros. Ac yn mynd trwy'r broses o grefydd. Os allwch chi egluro fe fel na, mae yna rhywbeth o'i le. Os mae chi sydd wedi dewis dod yn Gristion, mae rhoi'n meddwl, maen nhw wedi cael ei geni ac wedi dod fel rhan o'i magwraeth i fod yn Gristion. Wedi mae'n eraill yn dweud, fe nes i ddewis dod yn Gristion. Os felly, byddwch ar eich gwyliadwriaeth. Fydd yn gosir yma yn yr adnodau yma ar ddiwedd penod 9. Wel, trwy gydol y penod. Sut ddath y cenhedloedd i gredu er doedden nhw ddim eisiau credu? Doedden nhw ddim yn ceisio. Y cenhedloedd yw unrhyw un ar wahân i'r Iddewon, felly y byd i gyd. Allwch chi dweud, y byd i gyd, y gweddill y byd, doedden nhw ddim eisiau credu, doedden nhw ddim eisiau ceisio, ac eto fe ddeithon nhw'n rhan o deyrnas Dduw. Ac yna mae'n dweud, mae gennych chi'r Iddewon, oedd yn ceisio gyda'i holl nerth i blesio Dduw. Ac fe ddeithant yn fyr. Mae'n rhyfedd yn dweud. Rhai ddim eisiau dim byd i wneud ar efengyl, yn dod i gredu, a rhai yn dymuno mwy na dim byd arall i blesio Dduw, ond yn gwrthod credu ac yn methu credu. Nawr, mae'n ddirgelwch. Mae'r efengyl yn ddirgelwch, ond eto mae'r efengyl yn syml. Mae gyda'ch chi yn gyntaf edrych ar bechod dyn, yna'n ail y main tramgwydd ac yn drydydd gras Dduw. Pechod dyn. Os nad i ni wedi gweld gras Dduw ar waith yma yn yr adnodau yma sydd o'n blaen yn ni, mae'n anodd dychmygu sut allwn ni weld gras Dduw unrhyw le yn yr ysgrythyr. Y mae yn gweiddi allan gras Dduw. Adnod 30. Beth gan hynny a ddywedwn ni, ar sail beth sydd wedi cael ei ddweud yn barod, beth gan hynny a ddywedwn ni, bod y cenhedloedd pawb arall, ar wahân i'r Iddewon, y rhai nid oeddent yn dilyn cyfiawnder neu'n ceisio cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder, sef y cyfiawnder sydd o ffydd. Nawr mae Paul yn dod at gasgliad ar ddiwedd y benod yma. Beth gan hynny a ddywedwn ni? Ar sail beth sydd wedi cael ei ddweud eisios, dangosodd yr hyn oedd yn wir a pam bod yn wir. Mae'n egluro'r cyfan. Fe ddywed Paul sut y bu i lawer o'r cenhedloedd dderbyn yr efengyl ac i gredu yn Iesu Grist. Ei bod, mae'n dweud, bod y byd, rhai o'r byd o'r cenhedloedd, nawr yn gyfiawn ger bron y tad. Er, doedden nhw ddim eisiau bod yn gyfiawn ger bron y tad. Nid oedd y cenhedloedd yn ceisio plesio'r tad. Nid oeddent am ei gyfiawnder. Nid yn unig i'r cenhedloedd beidio ei geisio fe. Nawr, mwynhau'n un peth, ond diwy. I chi ni weld e, ni'n gweld yn ein capel ni fan hyn. Ni'n gweld yn y plant sydd yn cael eu magu ar eilwyd grisnogol. Ac i chi ni gweld nhw, ac i chi meddwl, a yw e'n ceisio a'i beidio? Chi'n gweddio dros nhw'n ddyddiol, ac i chi'n chwilio am arwyddion. Ydyn nhw'n ceisio, ydyn nhw'n ceisio? A mwynhau'n rhywbeth i chi eisiau gweld. A chi gallu gweld ar gwyneb rhaid, ydyn nhw ddim yn ceisio, a dyna rhyw ddwrnod i chi meddwl, dwi'n siŵr iddo fe ddarllen y Beibl, dwi'n siŵr weles i fe yn y gwrando'r beth sydd mynd i fod o fydd i wenaid, nes i sylwi fe ar y capel yn eistedd lan, a i lygaid yn edrych ar y pregethwr, falle roedd yn gwrando, ceisio. Ond mae yna rhywbeth am y ceisio yn does, mae yna'n un peth, ond i beidio ceisio mae'n brifo, mae'n dor colonis, pan mae rai'n anwyl i ni a chi'n gweld, does dim arwydd bod nhw'n ceisio. Dwi'n rhain ddim yn ceisio. Dwi'n nhw ddim eisiau bod yn y cyrddau. Chi'n gweld, mae yna esgusodion drwy'r amser pam na fedra nhw ddod i'r cwrddau. Mae yna wastad rhywbeth yn bod, mae yna wastad rhywbeth i'n wneud, mae yna wastad pam na fedra nhw ddarllen, mae yna wastad rheswm pam na dyn nhw ddim canolbwyntio, ac dyn nhw ddim yn poeni dim amdano fe. Does dim syched, does dim newynnu am gyfiawnder, a mae'n dor calonis. Ond fan hyn, yn y cenhedloedd, mae'n waith yna, mae'n waith na diffyg ceisio, fe rhedant i ffwrdd o'r efengil. Mae hwnna'n waith. Mae'n un peth i beidio ceisio, ond nawr beth i ni'n dweud, roedd rhain y byd yn rhedeg i ffwrdd o'r efengil. Gwrandewch ar Effesiaid, penod 2, adnod 1 i 3. A chwythau a fywhaodd e fe pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau, yn yr rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio yn ble ymhant anufuddod ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni o'r gynt. Beth oedd e fel? Yn chwantau ein cnawd, gan wneithir ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Dyna beth mae'r byd fel. Chwantau'r cnawd mewn tywyllwch, dyna beth oedden ni gynt, dyna beth mae'r cenhedloedd fel, dyna beth mae pob un fel, yn ei tywyllwch. O, mae'n ddisgrifiad o lawer heddi yn diwy. Sawl eilwyd heddi yn ein gwlad ni. Un ni'n gallu disgrifio ein gwlad ni bellach fel mi fydden ni falle yn adeg y testament newydd yn disgrifio'r cenhedloedd. Blynyddoedd yn ôl, byddech chi wedi gallu disgrifio ni'n fwy tebyg i genedl Dduw. Oedd e'n wlad lle oedd Dduw wedi diwygio, wedi bendithio, pobl yn mynd i'r capel, y mwyafrif, wedi dod o dain rhyw ddylanwad o'r efengil. Ond bellach allech chi ddweud bod y mwyafrif llethol o Gymru wedi byw bywydau llawn heb unrhyw ddylanwad o'r efengil o gwbl. Falle bod nhw'n 70au, heb unrhyw ddylanwad o'r efengil yn eu bywydau am ddiwrnod hyd yn oed. I rai, ddim hyd yn oed wedi dod ar draws Cristion. Nid y Cristion o ran term, mynd i gapel, ond gwir un sydd wedi deall yr efengil. A mae yna rhaid i byw bywyd llwyr ac yr eilwydydd sydd yna, lle dyn nhw ddim wedi cael gair Dduw yn eu cartrefi nhw, dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am air Dduw. Dyna beth mae y fel bellach. Gair Dduw ddim yn cael ei ystyried ar unrhyw lefel. Dyw ddim yn croesi meddyliau nhw. Dyw nhw'n mynd i ddarllen e. Dydyn nhw ddim yn ofalus am sut y maent yn byw o flaen llygad o'r holl allio. Dyw nhw ddim hyd yn meddwl bod rhaid nhw fod yn ofalus ger bron Dduw. Maen nhw'n byw i bywydau yn ofalus os maen nhw'n gweld camera sydd yn dal chi am gorri. Neu nhw'n rhoi di troed ar y brec fyna. Camera, gyrru, gofalus. Unwaith dwi'n mynd heibio'r llinellau dotiog yna fedrau gario ymlaen i dorri'r gyfraith. Dyna sef maen nhw'n byw, dyn nhw ddim yn ofni. Os maen nhw'n gweld heddwas ar ochr y stryd, falle rafi lawr neu'n bihafio rhywfaint. Os maen nhw'n gweld pobl lle bynnag maen nhw'n newid tôn y llais tipyn bach, achos dyn nhw ddim eisiau pobl i feddwl sut rai ydyn nhw go iawn. Ond dyna'r lefel, dyn nhw ddim yn meddwl bod Dduw yn gweld ac yn clywed unrhyw beth. Dyn nhw erioed wedi meddwl bod Dduw yn eu gweld nhw neu clywed nhw. Dyn nhw ddim erioed wedi clywed am cadw ei ddydd. Ni ffarchant ei enw. Nid ydynt hyd yn oed, os ydyn nhw wedi gofyn Christianau dyrus bywyd, pam i ni yma? Beth sydd yn mynd i ddigwydd ar ôl i mi adael y byd yma, ar ôl i mi anadlu'r anadl olaf? Dyn nhw erioed, os ydyn nhw wedi gofyn y cwestiwn, dyn nhw ddim wedi trafferthu i ddod o hyd i'r ateb. Ond tybiwn ni, a tybiaeth yw e, ond tybiwn ni bod y mwyafrif heb hyd yn oed gofyn y cwestiwn, bellach. Ddim yn meddwl dim am y peth. Maen nhw'n meddwl fel yr anifeiliaid bod na ddechrau iddyn nhw a bod na ddiwedd iddyn nhw. Dyna fel maen nhw'n meddwl, fel creaduriaid. Dyn nhw ddim wedi meddwl amdano ni bod gan ni enaid sydd â dechrau ond nad oes diwedd iddi. Mae'r enaid yn dragwyddo. Dyn nhw wedi meddwl nerioed, dyn nhw wedi ystyried nerioed. Mae yna ddifa terwch llwyr yn ein gwlad ni bellach. Maent yn dilyn eu chwantau eu hunan. Ac os oes na safonau, maen nhw'n gosod eu safon eu hunan. Be maen nhw'n fodlon derbyn yn ôl eu safon nhw? Yn gwneud yr hyn y maen nhw'n credu sy'n derbyniol. Dyna oedd y cynhedloedd fel yn ôl Paul. Dyna sut rai oedd y cynhedloedd. Bod y cynhedloedd y rhai nid oeddent yn dilyn cyfiawnder, doedd dim ots ganddyn nhw am gyfiawnder Duw. Dim ots o gwbl. Doedd e ddim yn ystyriaeth o gwbl. Doedd nhw ddim yn meddwl amdano, doedd nhw ddim yn poeni amdano fe. Mae yn drienus i feddwl bod ein gwlad ni felly erbyn hyn. Dim diddordeb o gwbl. Yn byw yn ei tywyllwch a'i chwantau. Ond mae'r iddewon yn yr un cwch o mewn ffordd wahanol. Y cynhedloedd a bron iawn Cymru gyfan bellach yn gwrthod ceisio cyfiawnder Crist, yn gwrthod ceisio plesio Duw, ddim yn poeni dim amdano, ond yn wahanol i'r iddewon, sef allan ni ddefnyddio'r gair iddewon fan hyn am grefyddwyr yn ein gwlad ni, o'r ychydig sydd ar ôl pobl crefyddol. Ond yr iddewon i ni'n disgrifio fan hyn, adnod 31, ac Israel, yr hwn oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, mi roedden nhw'n ei geisio fe. Ni chyrheiddodd ddedd cyfiawnder. Dyn nhw ddim yn ei gyrraedd e. Dyn nhw ddim yn gallu, dyn nhw ddim yn ei geisio yr un iawn, dyn nhw ddim yn dod ato. Roedd yr iddewon am geisio Duw, yr oedd ganddyn nhw'r gyfraith. Cyfraith a roddwyd iddynt gan Duw, ymdrechant, fe geisiant, blesio Duw. Ei nod oedd cyrraedd y nefoedd. O, mi roedd yr iddewon yn ymdrechu'n galed yn doedden nhw. Fe frwydrant i gyrraedd y safon. A'r broblem oedd fe nathon nhw gam ddeall y gyfraith. Deallon nhw ddim beth oedd Eseia'n dweud. Allwch chi ddychmygu nhw'n eisiau lawr yn gwrando ar beth mae Eseia'n dweud a dim clem dan nhw beth oedd yn ei olygu. Achos o'n nhw ddim yn deall dim am yr efengil. Doedd nhw ddim yn deall dim am y gyfraith, am ei bwrpas. Doedd nhw ddim yn deall am boi oedd Eseia'n sôn. Oedd yn mynd i ddod i'w hachub nhw. Roedd nhw'n meddwl mae'r gyfraith gyda ni. Nawr mae rhaid i ni gadw fe. Heb sylweddoli fedrwch chi ddim cadw'r gyfraith. Fedrwch chi ddim plesio Duw. Fedrwch chi ddim i chi wedi cael eich geni'n bechaduriaid. Israel, deffrwch, bydde Eseia wedi dweud wrthyn nhw. Bydde wedi pledio gyda nhw. O, deffrwch, dydych chi ddim yn gallu cadw'r ddedd. Dydych chi ddim yn gallu bod yn ddigon crefyddol i blesio Duw. Y mae'n rhaid dibynnu ar un, yr oen sydd yn mynd i'r lladdfa. Erich mwyn chi. Ond mi roedden nhw wedi trio gwella hunan. I gyrraedd y safon i blesio Duw, dilynant yr hen arferion i ddewig, yr egwyddorion i ddewig, dilynant llwybrau eu tadau, dilynant seremoniau i ddewig, yr oeddent yn credu mae posib ydoedd i gyrraedd y nod a chyrraedd y safon a osodwyd gan Duw, sef perffeithrwydd. Sut fedra nhw feddwl ni? Fedrwch chi ddim fod yn berffaith. O, fe gredant bod hyn yn bosib, ac fe ymdrechon nhw'n selog i'w chadw, yn y gred ei fod yn bosib, o feddwl yr holl freintiau cafodd yr iddewon, ac eto gwrthodant gredi, methant yn llmethiant llwyr oedd i ymdrechon, nid oedd crefydd a hynny yn llawn sel yn ddigonol. Mae yn drienus yn diwedd pan i chi meddwl y cyflwr o'r rhain yn ddi. Yr holl fendithion gafodd Israel. yr holl broffwydi cawson nhw. Gafodd y cynhedloedd dim byd o'r fath, nhw ddim eisiau fe, ond gafodd nhw mor freintiau. Gafodd yr Iddewon, fe gafodd ni yma yng Nghymru yr holl freintiau. Mae'r Beibl ganddo ni wedi cael ei gyfieithu yn y fath ffordd. O, dyna gyfieithiad yw cyfieithiad William Morgan, ac i ni dal yn ei ddeall e heddi. Dyna chi freintiau mae'r Cymru wedi cael. Gwell, allwch chi ddweud, ar y lefel, ar gorau mewn unrhyw iaith, y mae'n gyfieithiad anhygol. Dyna chi fraint, gafon ni William Morgan fel rhodd gan Dduw, ac yn ar emynydd, y mynnau sy'n gyda ni William Williams Pantycelyn, Anne Griffiths, allwch chi fynd mlaen. Dyna chi fendydd i ni wedi cael, a be mae'r Cymru wedi wneud ohono fe? Maen nhw wedi wrthod e, dyn nhw ddim yn credu dim byd, maen nhw'n ei ganu, dyn nhw ddim yn credu dim byd, maen nhw'n licor dôn. Mae'n olygu'r solfa, mae'n olygu'r alto, a'r tenor, a'r bas, a'r alto, a mae'n olygu'r pethau fel yna, mae'n olygu'r cynghanedd a'r farddoniaeth, mae'n olygu'r sain, mae'n brydferth yn sicr, ond dwi ddim yn deall yr efengil sydd ynddo. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar o'r deimlo dwyfolos eiogrwydd fel mynyddoedd byd. Sa'n nhw'n gwybod dim byd am eiogrwydd fel mynyddoedd byd, dwi nhw ddim wedi gweld i pechod. Dwi'n gapelwr mawr. Dwi'n mynd i'r capel bob sil. Fe fi Duw yn fodlon gyda fi. Dyna chi drienni. Dyna beth oedd yr Iddewon fel. I ni mor debyg i'r Iddewon, ond nawr i ni mwy tebyg i'r cenhedloedd, sydd ddim yn ceisio Duw o gwbl. Y tywyllwch yr oedd y cenhedloedd yn ni, y tywyllwch yr oedd yr Iddewon yn ni. Dyna chi drienni. Dyna beth mae pechod yn ei wneud. Dweud y gwir, mae beth wedod Paul yn y drydedd bennod o Rhufeiniaid a 23 yn wir ond diw oblegid pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y gonian diw, crefydd neu digrefydd. Chi'n bod, chi'n clywed pobl yn dweud mae rhaid i ni addasu'r efengil ar gyfer y digrefydd, rwts llwyr dweudai. Mae rhaid i ni addasu'r efengil i'r crefyddol. Rwts llwyd wedi am hwnna hefyd. Yr un yw'r efengil, yr un yw'r broblem. Be sydd angen? Be sydd angen? Os angen i fi newid fy ffordd i esbonio rhywbeth? Wel, i ryw raddau falle, ond dim i'r raddau ni'n wneud yn ein gwlad ni bellach. Be sydd angen? Mae angen i'r ysbryd glân dod lawr. Mae angen i'r ysbryd glân agor llygaid yr enaid i weld i hangen am wyredwr. Dyna'r unig ateb. Does dim ateb arall. Dyw'r Iddewon ddim wedi gallu credu. Dydy'r cenhedloedd ddim yn gallu credu. Does neb yn gallu credu. Pawb a bechasant, pwy bynnag i chi. Ac yn dod yn fyr yn ôl o gonion Duw. Ac mae'n mynd yn esbonio peth ymhellach yn yr ail bwynt. Mae'n tramgwydd. Grandewch ar y geiriau yma. Dyma yw'r broblem. Dyma sydd o'r rhaid y broblem. Ac i ni yn drist iawn yma yng Nghymru yn arbenigwyr ar hwn. Yn o 31 ac Israel, yr hwn oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrheiddodd ddeddf cyfiawnder. Pam? A dyma pam. Am nad oeddent yn ei cheisio trwy ffydd. Ond megis trwy weithred oedd y ddeddf, canys hwy a dramgwydd asant wrth beth y main tramgwydd, megis y main ysgrifenedig welef i yn gosod yn seion, fain tramgwydd a chrau crwystyr. Mae'n ei gliro fe i'r dim. Fe ddath yr Iddew yn fyr. Methant yn ei hymdrech i blesio Duw, ni llwyddant i gadw'r gyfraith, ni chyrheiddo ddeddf cyfiawnder, a'n hawster yr Iddewon, neu pobl crefyddol, oedd iddynt ddechrau y ceisio o'r fan anghywir, credant y gallant gadw'r ddeddf, credant ar ddiwedd ei bywydau y byddant yn gallu bloeddio llwyddiant. Dwi wedi llwyddo, dwi wedi cadw'r gyfraith, dwi wedi plesio Duw gyda'm holl ymdrechion, sawl Cymro neu Cymraes a feddyliodd fel hyn. Sawl Cymro sydd wedi meddwl fel hyn? Dwi'n Gymro. Dwi wedi dilyn y ffordd Gymreig. Traddodiadau'r Cymru. Crefydd Cymru i ni'n cael ein hadnabod fel gwlad y gân, gwlad y diwygiadau, Gwlad yr ysgolion sil, i ni wedi anfon cynhadon ar draws y byd i gyd. Ac yn ymfalchio, ac yn andweud dwi wedi gwneud fy ngore. Dwi, mae enw da gen i yn y gymdeithas, yn y gwaith, yn yr ardal, yn y filltir sgwâr fel bethau. O, mae pawb yn canu clodydd i fi. Pan fydda i farw, fe fydda nhw'n ysgrifennu llith amdana i yn y papurau newydd, yn dweud, os fi oedd na Gristion, dyna Gristion i chi. Ar sail beth, oherwydd bod nhw'n bobl neis, capelwyr, yn rhoed i'r trydydd byd, ac yn gwneud yr holl bethau yma i gyd. Beth yw'r broblem? I ni wedi dechrau yn y fan anghywir. I ni wedi meddwl bod modd i ni gyrraedd y safon trwy ymdrechu fod yn neis, fod yn gryfyddol ac yn yr eglwys efengyledd o fod yn efengylaidd, bod ni'n gwneud pethau sy'n chybyn gwahanol i'r bobl cryfyddol, i ni'n gwneud na'r pethau efengylaidd, i ni wastad wrthi, i ni wastad yn ei hun ar llall, i ni wastad yn gwneud y pethau y mae efengylwyr fod i wneud, ac ar un i'r broblem, crefydd yw e trwy weithredoedd y ddeddf. A mae gair Dyw yn dweud wrthyn ni, nid trwy gadw'r ddeddf mae cyrraedd Dyw, ni ellir cyfiawnhau enaid trwy gadw'r gyfraith, Dyw e ddim yn bosib, amhosib yw, gan ein bod ni yn bechaduriaid. Pob un ohonom wedi dod yn fyr o gonion Dyw. Rhyfeiniaid 3 adnod 27 i 28, pa le gan hynny y mae y gorfoledd, efe a geiwyd allan trwy pa ddedd a'i ddedd gweithredoedd, nage, eithir trwy ddedd ffydd. Yr ydym ni gan hynny yn cyfrif, mae trwy ffydd y cyfiawn heir dyn, heb weithredoedd y ddedd. Fedrwch chi moch cael eich achub trwy fod yn gryfyddol, trwy fod yn neis, trwy fod yn garedig, trwy gadw'r rheolau, trwy cadw'r deg o'r chymyn. Dwi ddim yn bosib, achos i ni'n torri'r cyfan, i ni'n dod yn fyr o'r safon, os i ni'n meddwl bod ni wedi cadw'r rhai yna trwy ras Dyw, os cawn ni weld, i ni ddim yn dod yn agos, mae'r cyfan wedi lygru. Hyd yn os ni'n meddwl ni wedi cadw'r gorchymyn yma, y mae'r balchder yno ni, bod ni'n meddwl bod ni wedi gyrraedd e wedi striwo'r cyfan. Trwy ffydd yn unig gallu'r cael ein cyfiawnhau, nid trwy gadw'r gyfraith sydd yn amhosib. Fe ddylse'r wybodaeth o'r gyfraith fod wedi gyrru'r iddewon i'w geisio, i geisio trigaredd, am ei methiant i gadw'r ddedd. Dyna beth ddylai'r digwydd, dyna beth byddech chi'n gweddio amdano, o, chi wedi cael y gyfraith, chi wedi cael crefydd, chi wedi cael yr holl freintiau yma, o, na fydda hwnna wedi agor eich llyged i weld eich methiant ac i bledio o Dduw graslon trigarhawr thif. Mae Paul yn ymwelaethu mellach, mae'n mynd at gwraedd y broblem yn yr nawfed bennod, adnod 32, yr ail rhan, canys hwy a dramgwydd asant wrth y main tramgwydd. Dyma'r broblem. Megis y mae'n ysgrifenedig, wele fi yn gosod yn seion fain tramgwydd, a chrau crwystyr. Y mae yna fain tramgwydd. Mae yna rhywbeth sydd yn achosi problem. Mae yna rwystyr, craig sydd yn rwystyr. Ych chi erioed wedi cerdded ar Eid Street a mae yna garreg fawr neu bricsen ar y llawr a welwch chi mo honno? A chi'n taro'ch trod yn ei erbyn e? A chi'n baglu? Falle'n syrthio, mae yna fains, tramgwydd, mae yna hyn sy'n ei peri i syrthio sy'n achosi problem i chi. Chi roed wedi'i wneud e, mae'n broblem, yn brifo'ch troed, falle i frifo'ch ysgwydd oedd chi lanio, falle pwy o wyr. Gwraedd methiant pobl crefyddol, yr Israel, yr Iddewon, i gyrraedd y cyfiawnder disgwyliedig, y cyfiawnder yr oed Dyw yn ei ddisgwyl, fe gwympant, fe faglant, maen nhw'n baglu yn erbyn a dros y main tramgwyr. A cytuna Paul, cyfuna Paul, dau ddyfyniad yma. Mae'r adnodau yma, mae yn dyfynu Eseia. Gyda chi ddarllen nhw, mae wedi dod ar ddoi at ei gilydd. Esaia 28 adlon 16 yn gyntaf. Am hynny fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, wele fi yn sylfaenu main yn seion, main profedu congl fain gwerthfawr, sylfaen safadwy, ni frysia yr hwn agredo. Esaia 8 adlon 14 ac efe a fydd yn noddfa, ond yn fain tramgwydd ac yn grau crwystyr i ddau di Israel, yn fagl ac yn rhwyd i breswylwyr Jerusalem. Ond nid yw dal yn wir, gwrthodant, fe fethant, oherwydd y main tramgwydd, oherwydd y Mesea, oherwydd Crist. Dyna'r broblem. Y mae crefydd yn ein gwlad ni bellach, hyd yn oed crefydd grisnogol, o, digon parod i gallu i cael yr enw, ond y broblem yw Crist. Dyn nhw ddim yn licio Crist. Dim y Crist y Beibl. Ac felly, be maen nhw'n ei wneud? Maen nhw'n creu Crist wahanol. Maen nhw'n dweud, o, petai Crist yma heddi, byddai fe'n dweud pethau'n wahanol. Dyn nhw ddim yn credu yng Nghaer Dyw. Dyn nhw'n credu yn y fe. Dyn nhw'n credu yn Iesu Crist y Beibl. Gwrthodant, gwrthodant fan hyn yn y Testament Newydd yr Iddewon. Fe methant i gydnabod Iesu Crist fel gwaredwr, fel yr un cyfiawn. Doedden nhw ddim wedi gweld mai dim ond un sydd wedi cadw'r ddedd a Iesu Grist oedd hwnnw. Doedden nhw ddim wedi weld e. Ni chredant y gall Iesu Grist cynnig cyfiawnder gwell neu cyfiawnder nhw. Ac mi fydda'r Iddewon yna'n edrych ar Iesu Grist ac yn darllen amdano, clywed amdano. Ac yn meddwl, fe? Un sydd wedi cael ei eni mewn modd mor isel? Welwch chi rieni fe? Sut gall e fod yn well na ni? Un a chafodd addysg fel ni? Un a ddilynwyd gan bobl tlawd a nysgedig? Un a wrthodwyd gan y mwyafrif? Un a boerwyd anno? Un a groeshoeliwyd? Un a laddwyd? Doedd yr Iddewon ddim am ildio i Grist felly, achos o'n nhw'n disgwyl un arall. Doedden nhw ddim eisiau un oedd yn dod ar gefnasyn. Roedd eu hymdrechion personol nhw yn eu tîb nhw gymaint gwell. O, yr un yw'r broblem heddi ymhlith y crefyddol. Chi'n dweud nad ydw i'n ddigon da i fynd i'r nefoedd, dwi'n rhoi yn y casgliad bob dydd Sul. Chi'n gwybod faint o oriau dwi'n rhoi i'r capel? Chi'n gwybod be dwi'n neud? I chi'n mentro dweud fod fy mhroffes i ddim yn wir? Pwy chi'n meddwl i chi? Pwy chi'n meddwl i chi'n pregethu'r peth yma? Y mae'r Cymru gyfan yn anghytuno gyda chi. Ac felly byddwn yn dweud, pidwch â gwrando ar hwn, pidwch â gwrando ar y pregethwr yma, mae hwn, dwi e ddim yn ei ddeall, mae wedi colli ar ei bethau fe, dwi e ddim yn deall beth yw crefydd, i ni fel Cymru heddi wedi ei ddeall, mae eisiau addasu, mae eisiau moderneiddio, mae eisiau troi cem, ond dyna beth oedd yr Iddewon yn dweud, roedden nhw wedi troi cem na'r Grist y Testament Newydd, er mae'r hen Testament i gyd wedi cyfeirio at hwnnw, a bod Iesu Grist wedi cyflawni'r proffwydoliaethau, ond doedden nhw ddim eisiau 1 Corinthiad 1 adnod 23, ond ydyw hwn yn wir, eithyr na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio. Ydyn ni'n neud na, dwi'n gobeithio trwy ras Dyw ein bod ni ac yn trio bod mor ffyddon ag y gallwn ni. Dyma beth oedd Paul yn ei ddweud, eithyr na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio, yn sylwch ar hwn, i'r Iddewon neu gau newid e i'r crefyddol yn dramgwydd, ac i'r groegwyr pawb arall yn ffolineb. Pa mor wir yw hwnna? Allai ddim dychmygu adnod fwy gwir i ddisgrifio'r byd yn ei byw ynddi. Y mae yna ddwy garfan, y byd digrefydd a'r byd crefyddol. Y ddau yn yr un cwch. Un yn edrych fel hyn, Iesu Grist ar groes, Dyw yn cosbi ei fab, ac yn cosbi ei fab yn lle i bobl, a'i fod e, Dyw cariad Dyw, mynd i gosbi pobl hydrag wyddoldeb. O na, mo hwnna'n hen ffasiwn, yr oes Victoria'n credu bethau felly, ond ydy ni ddim yn credu bethau felly, i ni ddim yn credu mewn cosb nagyn, i ni'n credu mewn tre gwella pobl, a dyna sut i niw Dyw, ac felly dydy Dyw ddim yn mynd i gosbi. Dyna be mae pobl crefyddol yn dweud, o Dyw ddim yn mynd i gosbi neb, am gwrthod credu yn o fe, ac eto beth ni'n gweld fan hyn,
i'r crefyddol, i'r iddewon, mae Iesu Grist yn dramgwydd, mae yn broblem iddyn nhw, dyn nhw ddim yn gallu ddeall e, maen nhw'n ei gysau e, maen nhw'n baglu dros fe, dyn nhw ddim yn licio'r ffydd efo ngyledd, maen nhw'n ei gysau e. Ac i'r groegwyr, mae e'n ffolineb llwyr. Ydych chi roeddi profi hwnna? Dwi wedi gweld e'n ddiweddar. Pan yn gorfod dweud rhywbeth, o'n i'n gallu gweld ar gwynebau yr rhai o'n i'n ei ddweud. Ond o'n meddwl, o, mi rwy ti'n dwpsyn. Dyna fel o'n i'n teimlo. Mi roeddwn i'n sefyll yno, ac o'n i'n gallu gweld yr ymateb, ac o'n i'n gallu meddwl, o, na biti, dyna dwpsyn. Dyna ffwl wyt ti. Credu'r fath bethau. Dydyn ni ddim o'r hen ffasiwn yna fan hyn. A dyna fel mae'r byd yn meddwl. Dyna sut mae'r byd yn meddwl am gwir Gristnogaeth. Does dim problem da'r byd ar ffydd efengyledd fodur, nag oes, achos does dim gwahaniaeth fyna ar byd. Maen nhw'n gwneud yr un peth. Fals yw'r cyfan ar y cyfan. Dwedwn ni. Os ydy'r ffydd Gristnogol efengyledd yr un peth ar byd, yn allwch chi ddweud mae fals yw. Ond pan ych chi'n dod at y gwir efengyl, mae yn fain tramgwydd. Ac i'r byd, mae yn ffolineb llwyr. Maen nhw'n edrych arnoch chi. Chi'n credu na? Sut yn y byd chi'n gallu credu na? Ac yna i'r crefyddol sydd yn honni bod nhw'n credu rhywbeth, mae Crist yn fain tramgwydd. Pam? Does dim lle i fy nghrefydd i fy nhyn. Does dim lle i fy malchder i fy nhyn. Fedra i ddim yn falchio nhw, mae rhaid i rywun arall cael y mawl a'r clod, a dyn nhw ddim eisiau yna. Maen nhw eisiau crefydd llawn balchder. Edrychwch arna i. Chi di gweld be dwi'n neud? Dwi'n brysur trwy'r amser. Dwi eisiau enw da am pwy ydw i. Dyna beth oedd yn un. O, i'r lawer y mae Crist yn ffolineb. Ac i lawer y mae Crist yn achos iddyn nhw faglu. Dydyn nhw ddim am ildio iddo. Dydyn nhw ddim eisiau plygu iddo. Maen nhw am bwyso ar eu henw da, eu crefydd, eu ymdrechion. Wel, yn fyr iawn i orffen. Llawer gwell. Na beth i ni newydd ysgrifio nawr yw gras Duw. Dyma awelwn yma thrwy gydol yr ysgrythur. Nid oes gobaith gan neb am achubiaeth, ond i bai am ras Duw. Byddai'r cenhedloedd dal yn eu pechod. Byddai'r iddew dal yn pwyso ar weithredoedd da. Byddai'r crefyddol dal yn pwyso ar eu gweithredoedd da. Ond yr hyn a ddysgwn yma, o Dduw yn llwyr ceir achubiaeth, ceir yn cyfiawnhau yn llwyr trwy gyfiawnder Crist. Crist sydd yn wneud y cyfan. Fe sydd yn achub, fe sydd wedi cadw'r gyfraith, fedrwn ni mo wneud hyn, fe sydd wedi bodlon i'r tad, a'r tad yn gweiddi bodlon, yr Iesu Grist sydd wedi gwneud hyn. Adnod 30, beth gan hynny a ddywedwn bod y cynhedloedd, y rhai nid oeddent yn dilyn cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder sut, sef cyfiawnder sydd o ffydd, er nad iddynt geisio, er nad oedd diddordeb, y mae gras Duw, i Duw ymyryd yn ei bywydau, i Duw agor llygaid ei heneidiau, iddynt weld ei pechod, i weld perffeithrwydd Crist, iddynt fedru gredu, fe gafon nhw'r rhodd o ffydd, y mae'r cyfan yn waith o ddifri, i weld bod Iesu Grist i cadw'r gyfraith yn ei lle nhw, ac wedi cymryd ei cosb. A'i bod yn cael y nerth i bwyso'r Grist. Rhai o dim diddordeb o gwbl ganddyn nhw, ond nid yw yn gyffroes. Y gall rhywun bore yma a ddeffrodd bore yma heb unrhyw gemdir crefyddol o gwbl. Trwy ras Duw i ddod i oedfa fel hon rywle yn y byd lle mae'r efengyl yn cael ei phregethu, a bod gras Duw ar waith yn agor y llygaid i weld i pechod a'i rhoi rhodd o ffydd ac yn dod i gredu. Mae'n bosib yn diwedd. Falle bod rhywun ar y bws neu ar y tren ac ar y we ac yn ymuno yn yr oedfa hon heb unrhyw ddylanwad crefyddol o gwbl ac yna i Duw agosau. A doedd ddim yn ceisio hyd yn oed. Y mae'r cyfan o ras ac i weld bod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Be nath yr iddewon yn anghywir? Paham, am nad oeddynt yn ei cheisio trwy ffydd? Ond megis trwy weithred oedd y ddedd, cynnes hwy a jamgwydd asant wrth y main jamgwydd, er iddynt geisio, ond roedd ei ceisio yn anghywir, ni cheisian trwy ffydd. Adnod 33, megis yma'n ysgrifnedig, wele fi yn gosod yn seo'n fain jamgwydd a chrau grwystyr. Roedd rhain yn ceisio ac yn ceisio ac yn ceisio, ond yn methu cyrraedd pam roedd ei ceisio yn anghywir. Roedd e nhw yn llawn balchder yn meddwl fedra nhw gyrraedd y nod. Ond ar ddiwedd adnod 33, a phob un a gredo ynddo, ni chywilyddir. O dyna i chi'r ateb. Yw bod chi'n derbyn yr hodd o ffydd i bwyso ar Grist a'i gyfiawnder ef, a fod i gyfiawnder ef yn cael ei rhoed i chi, ac i chi'n gweld ac yn cydnabod mai trwy Grist a Christ yn unig y mae cael achubiaeth. Stem ot beth yw fy nghemdir, os fi esi erioed mewn capel, neu os fi esi yn capel trwy gydol fy mywyd, dwi ddim yn gwneud dim gwahaniaeth, mae Christ yw'r cyfan. Yr oedd yr Iddewon wedi gwrthod yr Efengyl, yn gwrthod credu yn Christ, roedden nhw'n dweud fe wnau e ar fy nerth, yn fy nerth fy hun. Yr cenhedloedd yn gwrthod credu, achos ond nhw'n eisiau credu, ond yna i chi ras, gras Dyw yw'r cyfan. Os Iddew yn cael ei achub, cryfyddwr yn cael ei achub, neu'r digred llwyr, y digrefydd, y cyfan yn dod nôl i hyn, mae gwaith Dyw, gras Dyw i'r cyfan. Gai ofyn, a yw Iesu Grist yn fain tramgwydd i chi heddi? A ydych chi yn gwrthod ildio'r cyfan iddo fe? A ydych chi yn dibynnu ar eich ymdrechion eich hunan? Os i chi, o dowch at Grist, ildiwch iddo fe, edif ar hewch o'ch balchder, ni chywilyddir y sawl a gredo ynddo. O dyna ddewyd, ni fyddwch yn cael eich siomi. Fe fydd na achubiaeth a hynny'n llawn ac am holl dragwyddoldeb y mae yn achubiaeth llawn, y mae na obaith sicr i'r sawl sydd yn credu yng Nghrist. Adnod 16 o Ioan 3, canys felly y caro Dyw y byd, fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na cholle'r pwy bynnag, a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd dragwyddol. Beth bynnag eich cefndir. Dyna i chi gyffro. Y gall rhai sydd wedi byw bywyd gwbl grefyddol mewn un oedfa ddod i weld mae Christ yw'r unig ateb am achubiaeth, ac i dderbyn yr hodd o ffydd i gredu, ac iddynt edif ar hau o'i crefydd, ac i edif ar hau o'i balchder. Ac dyna i chi gyffro. Y gall un sydd ar y tren nawr falle, falle un sy'n eistedd lawr o flaen y tân, heb unrhyw ystyriaeth o air Dyw, bod yr ysbryd yn dod ac yn agor llygaid yr enaid, ac o'r diwedd mae'r cwestiwn yn dod. Pam ydw i yma? Oes na Dyw? Rhaid i mi ei geisio. Ac efallai trwy ras Dyw cyn diwedd y dydd, y byddant wedi derbyn cyfiawnder Christ. Gras yw y cyfan. Y mae'r cyfan o Dyw. Megis y mae'n ysgrifenedig. Wele fi yn gosod yn seo'n fain tramgwydd a chrau crwystyr, a phob un a gredo ynddo yn yr arglwydd Iesu Grist, ni chywilyddir. Gadewch i ni weddio. O Dyw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl Sanctaidd, ac yn gofyn i thras o Dyw fod ar waith, i'r Ysbryd Glân fod ar waith, yn plannu hadau o sancteiddrwydd yng nghalonau, eneidiau yr rhai sydd mewn tywyllwch, ac y bydd llygaid i heneidiau yn cael eu hagor, ac y byddant yn cael gweld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Teir gweithio ni'n plith i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen trwy ganu Emyr i 589. Rwy'n dy garu a ddyfwyn Iesu, uwch pob gyd.